Siz Azadlıq Radiosunu tinglaysız.
Татарстанда татар теле дәүләт теле булсын өчен кайбер иҗтимагый оешмалар, җәмгыятьләр кулларыннан килгән кадәр эш алып баралар. Татар телен дәүләт органнарында куллану өчен көрәш алып баручы аерым шәхесләр дә бар. Шуларның берсе Башкортстанда туып үскән 40 еллап Чаллыда яшәүче Зыяфәт Вәлиев. Зыяфәт абый менә берничә ел инде үзенең социаль мәнфәгатьләрен яклау белән мәшгуль. Хезмәт ветераны буларак коммуналь түләүләрдә аңа ташламалар каралган. 2005 елда аңа тиешле ташламаларны кайберләре өчен акча түләнми. Шушы хакта ачыклык кертүне сорап, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев исеменә татарча хатлар язып, беркадәр хаклыкка ирешә. Моннан соң Чаллыда яңадан яңа коммуналь түләүләр кертелә. Моның белән риза булмаган Зыяфәт Вәлиев үз гомерендә беренче тапкыр мәхкәмәгә шикаят яза. Ул шикаят татар телендә була. Шуннан соң булган газапларны Зыяфәт абый азатлыкка болай тасвирлады.
Татарстан Республикасы Конституциясы биргән хукуклардан файдаланып, гаризаны татар телендә яздым. Ялгышканмын. Мине 2 ай буе судтан судка, судьядан судьяга йөрттеләр, ләкин бер җирдә дә гаризамны алмадылар, русча язарга куштылар. Судья Маратканова, мәсәлән, үзенең татарча белмәвен сәбәп итеп, татарча язган гаризага русча тәрҗемә ителгән һәм нотариус тарафыннан пишәт белән расланган текстны теркәүне таләп итте. Аның татарча белмәвендә минем ни гаебем бар? Өйрәнсен, белсен. Безнең республикада 15 ел инде татар теле, рус теле кебек үк, дәүләт теле бит. Дәүләт телен белмәгән кеше ничек дәүләт органнарында эшләргә мөмкин? Ни өчен моңа юл куялар? 2 ай буе гаризамны судка тапшыра алмагач, аны русча язарга мәҗбүр булдым. Ләкин бу минем туган телемнең, туган халкымның, туган республикамның, аның конституциясының һәм законнарының мыскыл ителүенең башыгына булган икән. Миңа татарча язу гына түгел, татарча сөйләшергә дә ярамый икән. Судья Муксина, мәсәлән, суд утырышында мин татарча сөйли башлагач, мине туктатты һәм русча сөйләүемне таләп итте. Мин үземнең татарча сөйләргә хукугым барлыгын, бездә татар һәм рус телләренең бер дәрәҗәдә дәүләт телләре икән исенә төшердем. Ә ул нигә алай булгач, суд исеменә тәрҗемәче сорап гариза язмадыгыз? Менә бит кешеләр гариза яза дип, бер испан кешесенең судка тәрҗемәче сорап язган гаризасын укып күрсәтте. Ягъни мине Россия һәм Татарстан гражданы булмаган хокуксыз бер шитель кешесе белән тиң куйды. Безнең конституциябызга, законнарыбызга түкүргән кешеләргә дәүләт органнарында гына түгел, республикабызда да урын булырга тиеш түгел.
Менә сез инде татар теленең шаллы мәхкәмәләрендә урыны булмавын белгәч инде яңадан нинди чараларга бардыгыз?
Әйткәнемчә, гаризамны русчага язырга туры килде. Шуннан соң Шаллы шәһәре халык суды рәисе Аради Хамитов иптәшкә дәүләт органнары булган судтагы судларның татар теле соңга сукмауларына борчылып сөйләшүдә булдым.
Менә шушы уңайдан инде Чаллы халык суды рәисенең фикере ниндирәк?
Судлар дөрес эшләмәгән, алар гаризаларны татар телендә дә алырга тиешләр һәм сезнең судта да үз татар телегездә чыгыш ясарга хукугыгыз бар дип әйтте.
Зыяфәт абый, сез инде менә Татарстан Республикасының юстиция министрлыгына да мөрәҗәгать иткәнсез. Менә шуннан килгән җаваптан, юстиция министрлыгыннан килгән җаваптан канәгатьмесез?
Татарстан Республикасы юстиция министры иптәш Курмановка һәм Татарстан Республикасы судьяларының квалификация коллегиясе җитәкчесе иптәш Абдуллинга да бу турыда хат белән мөрәҗәгать иттем. Ләкин минем хаттагы куйган борчылуларыма, сорауларыма аларның җавапларында бер нинди хәтта намек та юк иде. Миңа формаль рәвештә отписка җавап җибәрделәр. Без бер нинди чара күрергә безнең хакыбыз юк. Сезнең хатыгызны чара күрү өчен Яршалы шәһәре судьялар халык суды рәисе Радик Хамитовка җибәрәбез дигән хат алдым.
Менә бу шулай килеп чыга инде. Сезнең бер елдан артык йөргән эшегез яңадан да менә шушы Кабатчаллыга Шаллы мәхкәмәсе рәисе Радик Хамитовка кайту булып калды инде. Менә шушы эшләгән эшләрегезне бер елдан артык бушка китте дип санамыйсызмы?
Әйе, мин бер нәрсәгә, бер нинди нәтиҗәгә дә ирешә алмадым. Русча әйтсәк, заколдованный круг, эткә эт койрыкка булып чыга.
Зияфәт Вәлиев мәхкәмәдә электр энергиясе өчен артык түләнгән акчаларын кире кайтарта алмый. Дәүләт органы булган мәхкәмәләргә дәүләт теле булган татар телен кертү турындагы омтылышы турында әйтеп тә торасы юк. Хәер, мәхкәмәләргә татар телен кулланышка кертү мөмкин дә түгел шикелле. Моңа Татарстан юстиция министрлыгының Зияфәт Вәлиев шикаятына язган җавап хатындагы сүзләр дәлил булып тормый микән? Менә министр урынбасары Сираҗетдиновның җавабы. Хөрмәтле Зияфәт Матнур улы, Россия Федерациясендә судьялар статусы турындагы закон нигезендә судьялар бәйсез орган булып торалар һәм мәхкәмәне тормышка ашырудагы үз эшчәнлекләрендә бары тик Россия Федерациясе конституциясе һәм законнарына гына буйсыналар. Министрлык үз компетенцияләре кысаларында гражданнардан килгән шикаят һәм гаризаларны карап тикшерә һәм карарлар кабул итә. Әмма министрлыкка җәмәгать судьяларына карата килгән шикаятларны карап тикшерү хокукы бирелмәгән. Шул рәвешле министрлык мәхкәмә эшенә катыша алмый һәм сезнең мөрәҗәгатегездә бәян ителгән хәлләргә карата нәтиҗәләр чыгара алмый. Сезнең хатта бәян ителгән барлык мәсьәләләрне объектив, тулы һәм һәр яклы хәл итү өчен сезнең мөрәҗәгатегезне Татарстан Республикасы Яршалы шәһәр суды рәисенә юллыйбыз. Хат татарча язылган, ләкин хокук органнарында татар телен куллану турында бер генә сүз дә юк.